I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, kama ulivyosikia ni ashirio kwamba tuko hapa studio nambari 15 tayari kabisa kukusukumia vitu vizito vizito hapa katika VOA Express. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Bila shaka BMJ, unasema unasukuma vitu vizito, umenitisha kidogo. Unasukumia watu vitu kwenye didi, ndugu yangu.
Ni hewani.
Sawa kabisa. Kama alivyosema BMJ, tuko tayari. Nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Jina langu ni Sunday Shumari. Leo BMJ, ikiwa tena siku nyingine nzuri ya Jumatano, wengine wanasema hump day. Mambo ni mazuri kweli kweli, msikilizaji. April 6 mwaka 2022, kupa vitu vizito ndani ya studio. Niko standby kabisa, msikilizaji. Karibu tufuatane kwenye VOA Express.
Tutakuwa na vitu kama barazani, ambapo tunakuuliza ni vipi ambavyo unafikiria kuhusu watu wanaoshutumiwa kwamba wako na kiki, lakini tutazungumza hayo baadaye kidogo.
Wanatafutaje kiki hawa watu?
Wanatafutaje kiki? Wanafanya mambo ya ajabu ajabu, inaelezwa, lakini tutaangalia kwa kina zaidi mambo hayo. Bila shaka tutakuwa pia na habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari, lakini pia kuna hii sheria ambayo imetiwa saini na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambayo inawagusa moja kwa moja wasanii. Je, umuhimu wake ni gani?
Watakuwa mamilionea, lakini itategemea na msanii mwenyewe, kama anajua haki yake, kama anaifahamu sheria, na kama anajua msimamo wake ni upi.
Safi kabisa, hayo yote yanakujia hivi punde. Lakini Sande, pia ulikuwa na mengine umetayarisha.
Bila shaka BMJ Muridhi, mambo ni mengi kweli kweli. Kule nchini Tanzania pia tutaangalia swala zima la vijana ambao wanafuatiliwa kuhakikisha kwamba wanapata malezi au maelezo mema ya kupambana na vitu ambavyo vinaendelea kila siku katika maisha yao, hasa vijana ambao wanasema kule Tanzania ni wengi, wapatao milioni 57. Sasa kuna program ya UNFPA imekuwa ikifanyika kule taifa
chini, ambao tutaangalia baadaye.
Bila shaka.
Lakini tuanzie huko Kenya. Kama nilivyokuambia hapo juzi, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametia saini ambao ulikuwa umewasilishwa mbele yake baada ya kupitishwa kwenye bunge la taifa la nchi hiyo, na ni suala ambalo limekuwa ni kero kwa muda mrefu, kwamba wasanii, Sandy Shomari, wanasema kwamba hawapati kipato ambacho wanafaa kupata kutokana na maudhui, yani ile material yao wenyewe, wawe ni wanamuziki, wawe ni waandishi, wawe ni wasanii wa kila aina, sanaa zote. Lakini sasa wamerekebisha hilo, likapelekwa bunge likapitisha kutoka 16%, sasa watapata 52% kwa chochote kile ambacho kinafanywa.
Unaongelea kutoka 16% hadi 52%.
52%. Ndivyo ilivyokuwa mbeleni, kwamba ni 16%, lakini sasa wanasema they are laughing all the way to the bank.
Kwa kweli.
Manake itakuwa hivyo. Lakini nimepata fursa ya kuzungumza na Dr. Ezekiel Mutua. Huyu ndiye afisa anayesimamia mamlaka inayohusika na maudhui na vile vile haki miliki huko nchini Kenya, hasa za wanamuziki. Na nimemuuliza umuhimu wa sheria hiyo kulingana na yeye, kwamba imetiwa saini, umuhimu ni upi? Na hivi ndivyo aeleza.
Kimeinua kiwango cha mapato ambao wasanii na waimbaji, hasa hususan waimbaji wa Kenya, watakuwa wanapata kutokana na ile tunaita skizer tunes, ambazo hutumika katika mitandao, katika telecommunication equipment. Yale mapato yameinuliwa kutoka 16% mpaka 52%, ambayo itawafaidi wasanii. Wasanii ndio wenye rasilimali ama ile inaitwa copyright, ndio original holders of the copyright, na ndio wanatakiwa kumfaika zaidi. Lakini mbeleni walikuwa wananyanyaswa, sasa watakuwa matajiri, sasa watafurahia. Hii imekuwa ni kama habari njema zaidi, ama tuzo ama zawadi ambayo rais amewapatia wasanii wa Kenya.
Ndiyo, ni tuzo, ndiyo, ni zawadi, lakini nimemuuliza utekelezaji wa sheria hii, kwa sababu Sandy Shomari wajua, mengi sheria upitishwa, hasa hizo nchi za kwetu huko, saa zingine kuna sheria zingine kuwa ni vigumu, unaangalia unaona kutekelezwa kuna kuwa ni vigumu, nimemuuliza watahakikisha vipi kwamba itatekelezeka.
Utekelezaji wa sheria yote utengenea ni nani aliye katika ofisi. Sheria hii inatengenea teknolojia, na teknolojia ni rahisi sana kumanage ama kuregulate kuliko njia ya kawaida, na sidhani kutakuwa na shida, kwa maana kampuni ambazo hutumia hizi skiza tune sio kampuni maskini, na hawa ni watu ambao wana utajiri mkubwa, hawana shida ya kulipa. Kilichokuwa kimekosekana ni legal framework.
Jeffrey Wamburi, Sani Shomari ni mwandishi wa habari ambao wanakava sana mambo haya ya wasanii, na nimemuuliza kama ni kweli wasanii watakuwa mamilionea, na hivi ndivyo amenambia.
Watakuwa mamilionea, lakini itategemea na msanii mwenyewe, kama anajua haki yake, kama anaifahamu sheria, na kama anajua msimamo wake ni upi. Kama ni msanii ambaye kwamba ametajika, nikitaja kuhusiana na wasanii wakubwa wakubwa ambao kwamba labda nitaje kuhusiana kundi la kina Sauti Sol, ndio kuna kwamba wanajulikana vizuri, kwa hiyo na wanaitwa katika matamasha mbalimbali, na hiyo ndio sheria ambayo kwamba itakuwa inafanya namna gani ndio inatumika. Kwa hiyo moja kwa moja naungana naye mkono ya kwamba ni faida kubwa sana kwa upande wa wale wasanii.
Safi kabisa, muda ndo umekimbia, lakini tutafuatilia hili kuona, manake wasanii ni muhimu sana, hasa katika
ifani
yetu. Sandy Shomari anaambia mambo ya Tanzania, lakini ni baadaye kidogo. Sharia sasi, two step with your story. Expectation aside, I think you're too cool for my crew. Speak to me nice, shorty. What's my name? Come tell me. I did it good to you. You said pray for me. You said Jesus, I think he's the one. Totally crazy to be me. Totally crazy, anasema huyo msikilizaji Bruce Melody, akishirikiana na muziki machachari wa Tanzania, mzee wa kazi Harmonize. BMJ anampenda sana huyo Harmonize,
bila shaka.
Safi kabisa.
Sasa BMJ, tunaelekea kule nchini Tanzania.
Twende huko basi,
ambapo shirika la kimataifa la ushirika idadi ya watu duniani UNFPA limezindua mpango wa kuwalinda vijana nchini humo. Hii ni kwenye mambo muhimu kwenye sekta mbalimbali ambazo wao wenyewe wamekuwa kiziangalia, BMJ. Na mimi BMJ nakumbuka kwamba tumeshaikuwa tukifuatilia haya masuala ya kusema vijana wako hatarini, vijana walindwa vipi?
Tulikuwa na kipindi kizima hicho kilikuwa kinauliza kinasema je, nifanyeje?
Bila shaka, na kwenye mtandao wetu kipo pale kinaendelea kuzungumzia masuala haya ya kuwasaidia vijana kufanya maamuzi yao. Sasa basi, nimezungumza na mkurugenzi mawasiliano wa UNFPA kwa upande wa Tanzania, Warren Bright, kwanza kutaka kujua nini ambacho hasa wao wanafanya tofauti kuwasaidia hawa vijana. Haya ndio kizungumzwa muda mrefu sana kuwasaidia, lakini wanafanyaje?
Mambo ambayo tunayalenga ni mambo makubwa matatu ambayo yameandaliwa katika mpango huu, na cha kwanza ni kwenye upande wa ishu za kisera policy, na ikiwemo kama vile kuundwa kwa mabaraza ya vijana. Ukiangalia tu kwa mfano ambao tunaweza tukatoa, mifumo ya vijana ama ya mabaraza ya vijana ambayo ipo kwa sasa hivi na inatambulika rasmi, ambayo iko kisiasa zaidi, tunaweza kusema kama karibia kila chama cha siasa kina baraza la vijana au kina umoja wa vijana. Lakini kuwa na lile baraza ambalo liko transparent, ambalo liko linalojitegemea pasipokuwa na mwongozo wa chama chochote, ni gap kubwa ambayo vijana wa Tanzania wanakuwa wamekosa.
Sasa basi, kwa upande huo pia nitaka kujua kuhusu swala zima ambalo Brian ameeleza hapa, mpango huu mzima kwa jinsi utakavyosaidia vijana huko nchini Tanzania.
Mambo tena ya huduma rafiki kwa vijana, kama kama kwenye afya uzazi, mambo ya huduma za ukimwi, kama tunavyosema ukimwi pamoja na mlolongo mzima wa ukuaji wao wa taswira zao za kimaisha. Kwa hiyo tunaangalia haya mambo makubwa matatu, tunawaweka vipi vijana, tunawalinda vipi, lakini pia wanawezeshwa vipi kuhakikisha kwamba wanashiriki na wanafanya maamuzi yao wenyewe kwa masuala ambayo yanawahusu vijana, kwa sababu tunaamini kwamba hakuna kitu chochote kinachomhusu kijana bila kijana yeye mwenyewe kushirikishwa.
Umesikia BMJ, hakuna kitu kinachomhusu kijana bila kijana kushirikishwa. Kwa nafikiri ni jambo la msingi kabisa. UNFPA walifanya hapa kutaka kuwashirikisha vijana kote nchini Tanzania, wakiwa wanasema wako zaidi ya milioni 57. Na msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express. Usisahau washirika wetu wako wengi sana kushirikiana kule Afrika Mashariki, kule Iringa ni KFM, bila kusahau pale Tanzania 255 Global Radio. Vile kuna Voice of Korogwe pale Korogwe Tanga. Pia kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakumbuka jamaa zetu wa RNA.
Ndio.
Na wale wengine Manyema number.
Bila shaka wako wengi kweli kweli, na tutaendelea kuwakumbusha. Pia kuna Mwananchi Radio kule nchini Kenya, katika eneo la Rift Valley kule wanasema bonde la ufa. Lakini sasa tuangalie habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari.
Na katika chumba chetu cha habari, ripoti mpya iliyotolewa hii leo, kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International linadai kwamba unyanyasaji unaoenea dhidi ya raia katika jimbo la magharibi la Tigray nchini Ethiopia lililokumbwa na vita ni sawa na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Ripoti hiyo inadai kwamba uhalifu huo ulifanywa na maafisa wa usalama na maafisa wa kiraia kutoka jimbo la jirani la Amhara, na wakati mwingine kwa kukubaliana uwezekano wa kushirika na jeshi wa serikali kuu ya Ethiopia. Unyanyasaji huo ni sehemu ya mashambulizi yaliyoenea na ya kimfumo dhidi ya raia wa Tigray, ambao ni uhalifu dhidi ya binadamu pamoja na uhalifu wa kivita, ripoti hiyo inasema.
Kasri ya kifalme ya Morocco imesema kwamba mfalme Mohamed wa Sita atakutana na waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez siku ya Alhamisi huko mjini Rabat, wakati nchi hizo mbili zikikaribia kutatua mzozo wa kidiplomasia ambao ulizuka mwaka uliopita. Uhispania ndio mshirika mkuu wa kibiashara wa Morocco. Nchi hizo mbili zimefanya kazi kwa pamoja katika masuala ya uhamiaji, wanamgambo na vilevile nishati. Uhusiano umeimarika katika siku za karibuni baada ya Uhispania kutangaza mwezi uliopita kuunga mkono mpango wa kujitawala wa Morocco kama wenye uzito zaidi wa kweli na wa kuaminika na kusuluhisha mzozo kuhusu Sahara Magharibi.
Makundi yanayounga mkono demokrasia ya Sudan yalitisha maandamano makubwa siku ya Jumatano hii leo kulaani mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba ambayo yaliingiza nchi hiyo katika machafuko ya kisiasa na kuzidisha matatizo yake ya kiuchumi. Wito huo mpya wa maandamano ni kati ya mengi kwa shinikizo la jenerali ambao kunyakua kwao madaraka kulisababisha maandamano ya karibu kila siku ya mtaani kudai utawala wa kiraia. Kutokana na jeshi kuchukua madaraka kumesitisha mpito kuelekea demokrasia Sudan baada ya miongo mitatu ya ukandamizaji na kutengwa kimataifa chini ya utawala wa rais wa kiimla Omar al-Bashir.
Na waziri au wizara ya mambo ya nje ya Tunisia imesema kwamba maoni ya rais wa Uturuki Tayyip Erdogan kuhusu kiongozi wa Tunisia kulivunja bunge la nchi hiyo ni uingiliaji usiokubalika katika masuala ya ndani ya nchi hiyo. Siku ya Jumatatu, Erdogan alikosoa amri ya rais Kais Saied wa Tunisia ya kuvunja bunge wiki iliyopita kama kutia doa demokrasia na pigo kwa matakwa ya watu wa Tunisia. Hiyo ni biti ya Kinigeria Sandy Shomari. Unajua huyu mwanamuziki jina lake lenyewe siwezi kulitamka. Anajulikana kama Olua To Biloba Daniel Adidugube. Lakini kifupi
inabidi fanye kazi.
Ndio kifupi anajulikana kama Kiz Daniel, anakuambia hapo Oshe.
Tamba sana kwa Nigeria, kijana huyu ni machachari kweli kweli kama walivyosema.
Ndio
Kiz Daniel akifanya mambo yake. Basi kabla tujaingia kwenye barazani pale, msikilizaji ndio unasikia kitu hicho kikikusindikiza katika masuala haya ya muziki na vile vile katika masuala ya kutoka hapa VOA Express.
Bila shaka na sande ni waeleze wasikilizaji pia wakitaka kusikiliza ngoma zake zaidi, huyu mwanamuziki amecheza nyimbo kama vile Woju na Yeba. Yani nafikiri anapenda sana lugha ya nyumbani, lugha mbalimbali za Kiyoruba kule nchini Nigeria.
Pia ametoa kwenye nyimbo hii kwenye album yake ya EP album hii inaitwa Barnabas.
Safi kabisa. Safi kabisa.
Tunaye mtu kwenye line ya simu hapa BMJ.
Bila shaka barazani. Anataka tuingie kwenye kitengo hiki cha barazani, kitengo maarufu sana hiki kina pata umaarufu mkubwa. Anasema tunauliza, unazungumziaje tuhuma kwamba baadhi ya wasanii wanabuni kashfa, yani zile skendo, ili kujipatia kiki, tuseme umaarufu au pesa. Swali hilo tuliuliza na wamejibu kwa wingi sana, Shomari.
Bila shaka tunaye Mpelo wa Sekela Nyanda kwenye line ya simu. Tafadhali karibu Express, jitambulishe uko wapi, tupe maoni yako, karibu.
Asante. Mimi kwa ajili naitwa Mpelo wa Sekela Nyanda, napatikana Lulembela nchini Tanzania. Mimi kwenye maoni yangu kama kwamba na kweli wasanii wote wanapoingia kwenye kaji kwa ajili kama kwamba kujipatia kiki za umaarufu, sidhani kama kwamba katika usanii wao wanaelimisha nini pale. Maana ukiangalia kuna vizazi na vizazi wanaangalia jinsi kama kwamba waliingia kwa ajili ya kuelimisha jamii. Lakini wanapoingia kwenye kaji kwa ukiangalia kwenye kaji kwa sidhani kama kwamba watoto wetu walijifunza wapi. Maana hata ukiangalia kama kwamba wenyewe ndio wahamasishaji wa jamii husika. Na pale kama ukiangalia kama kwamba wanapoingia wenyewe kama wahamasishaji wa jamii zetu, wanaingia kwenye kaji kwa ili kwa ajili ya kujipatia kiki na umaarufu katika pesa. Mimi nadhani kama kwamba hili wangeangalia hao wasanii kwa ajili kama kwamba wenyewe ndio wahamasishaji.
Safi kabisa, unamsikia hapo Sandy Shomari, huyu msikilizaji. Naomba
mpata Mpelwa basi.
Mpelwa sijui ni, au nimuulize swali fupi tu. Ama tusome yale mengine wanayoyasema.
Naam, naona kuna mengi yametumwa hapa kwenye Facebook, tuangalie na wengine wanasema nini hapa.
Shukran sana. Tumwache huyo msikilizaji kwa ametoa yake mengi, lakini Lubango Mleka anasema ni anasema nini? Ulimbukeni huo, ni ulimbukeni tu huo, ndio maana wanajulikana miaka kadhaa na baada ya hapo hupotea na kuanza kulalamika.
Haya. Bila shaka. Ninaye Mwingisi Dominic au Robert Green anasema lazima ujipe maarufu kwa kunjumia njia yoyote ile, hata kama ni kutamba kwa ubaya. Muhimu anasema ni kuwa kwenye vinywa vya watu. BMJ jamaa anakuambia.
Nani huyu amezungumza?
Mwingisi Dominic huyo.
Naye huyu Mpelo tayari ameshazungumza. Ngoja tuangalie wengineo walivyoandika kwenye ukurasa wa Facebook. Aviru Majengo anasema kuna bora wanamuziki na wanamuziki, kuna bora mwanamuziki na mwanamuziki bora. Mwanamuziki bora utegemea kazi yake imtangaze. Bora mwanamuziki utegemea matukio ili ajitangaze. Anasema kwa kweli nafikiri inaeleweka moja kwa moja anavyoeleza bwana huyu.
Bila shaka. Na huyu Goligota Magabe anasema siku hizi sio wasanii wa zamani. Wasanii wa siku hizi ni tofauti. BMJ, mambo yamebadilika.
Safi kabisa, msikilizaji, unaweza
mengi, tuma maoni yako kwenye Facebook, endelee kumiminika pale.
Ndio, bila shaka watume waandike kabisa na waangalie wengine wanasema nini kwenye mitandao yetu ya kijamii.
Haya, ni wakati basi BMJ wa kupata kibao cha muziki. Bila muziki hujasukuma Express. Namuona Chike huyu akishirikiana na Fisimi. Running to you, to you, running to you. Ngoma hiyo inakuja.
They don't know, they don't know what's going on. Wanna get some, wanna get some, wanna get some, my baby boy. I'll be a soldier for you, I'm getting the time for you. You should know I got you, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you, in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you. Running, running, running to you. I've been running to you. Running, running, running to you. Anywhere that you go to. Running, running, running to you. I've been running to you. Running, running, running to you. Anywhere that you go to.
for trouble. It's cause I know that I got you. One in my best, everybody, oh, oh. And it's because of your kung fu. I know the time that I'm out of control. You hold me down. You never, never let go. Yeah. Una kiso, oh, una kiso. Una kiso, my baby boo. See all the battles you'll be fighting. And I'll be right there with you. I may be small, but I'm mighty. And I go run up for you. And anybody waves that big, yeah. Don't be you pull it that big around.
Na mwanamuziki huyo msikilizaji Chike akishirikiana Simi Running to You, kibao kizuri cha mapenzi hicho msikilizaji. Ni wanamuziki wengine wa Nigeria wanaotamba kweli kweli. BMJ utakumbuka kwamba albamu hii ilipotoka ya mwanamuziki huyu Chike 2020-2021 ikashinda kwa album of the year, album ya mwaka kwenye City Music Awards nchini kwa huko Nigeria.
Nakumbuka kabisa Sandy Shomari. Tena kulikuwa kinyang'anyiro kilichokuwa na wanamuziki tajika kabisa.
Naam.
Ikapata tuzo hilo.
Bila shaka, bila shaka. Ni kitu ambacho kimependwa kulikweli na kutamba vile vilivyo haswa. Basi baada ya kupata hicho kibao, msikilizaji BMJ, kuna kitu ambacho umekiandaa hapa. Niambie, leo siku ya Jumatano tunaangalia vitu gani?
Bila shaka tunaangalia biashara na ulikuwa umeniambia kwamba ulikuwa tayari kabisa kueleza ni nini tunachokifanya kwenye biashara sana Shomali, lakini kuna mjasiriamali mmoja mwanadada kule nchini Rwanda katika mji wa Kigali amefanya hivi. Kaamua kwamba yeye, kwa sababu hali ya maji imekuwa bado si nzuri katika nchi hiyo, amefanya ujasiriamali, katengeza mtambo ambao una safisha maji ambayo yanatoka chini ya ardhi na kuyauza sasa hasa kwa jamii maskini. Na hii ripoti nilitayarisha mapema leo, hebu tusikilize. Wakati upatikanaji wa maji salama na ya gharama nafuu bado ni changamoto inayoendelea kukumba jamii katika maeneo mbalimbali nchini Rwanda, kampuni moja inajitahidi kuziba pengo hilo kwa kusafisha maji ya ardhini kisha kuyauza kwa bei ya chini. Mto Nyabugogo ni chanzo muhimu cha maji kwa wakazi wa eneo hili, unazunguka mji mkuu wa Rwanda, Kigali, na wakazi hutumia maji yake kwa shughuli mbalimbali zikiwa ni pamoja na kuoga na kuosha. Lakini familia zinapohitaji maji ya kunywa, jamii maskini hutafuta vyanzo vya maji chini ya ardhi. Lakini kuna changamoto, mara nyingi vyanzo hivi si rahisi kuvifikia au salama kutumia maji yake. Ni kawaida kuwaona watu wakipanga foleni wakiwa na mitungi ya maji, lakini kama maji si safi wanajiweka katika hatari ya magonjwa. Ni kwa sababu hiyo ambapo makampuni kama Iriba yanajitahidi kufanya maji safi na salama yapatikane kwa karibu kila mtu na kwa bei nafuu. Kampuni hii ina mtambo mjini Kigali kwa ajili ya kusafisha maji yatokayo chini ya ardhi. Wafanyakazi huyafanyia maji hayo vipimo vya kiafya ili kuhakikisha kwamba ni salama. Biashara hii ilianzishwa na Yvette Ishimwe ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Iriba Water Group.
The purpose of this project is to...
Lengo la mradi huu ni kuwapa wananchi huduma ya maji safi hasa wasioyapata. Kimsingi tunalenga watu wa kipato cha chini. Tuna vituo mfano wa ATM kwenye maeneo ya umma, sokoni, kwenye vituo vya kuegesha magari. Tunalenga watu wa kipato cha chini ambao hawana uwezo wa kumudu maji ya chupa.
We are targeting like low income people who can't afford bottled water.
Njia mbadala ni kutumia makampuni ya kibiashara kuweka kemikali kwenye maji ili kuyasafisha, lakini gharama ni kubwa mno, hususan kwa watu maskini zaidi katika jamii. Remy Duhuze, afisa wa bodi ya rasilimali ya maji ya Rwanda, anasema upatikanaji wa maji ya kutosha ni changamoto kwa nchi.
We need water in so many daily activities.
Tunahitaji maji kwa shughuli nyingi za kila siku, lakini maji yanayotumiwa na watu wengi si mengi tukilinganisha na nchi zingine.
We compare with other countries.
Wafanyakazi wenye kiu mara kwa mara huchukua mapumziko mafupi wakinunua glasi ya maji ambayo wanajua kwamba ni salama kunywa na wanaweza kumudu.
Jean Bidiu ni mkazi wa eneo hili.
Mkazi hora nyenye maji mesh.
Nina kazi ngumu inayohitaji kunywa maji mara kwa mara. Sina uwezo kunywa chupa ya faranga 1000 kwa kipato changu. Na ili hali hapa nalipa faranga 100. Vibanda hivi vinatusaidia sana tunapokuwa na kiu. Kwa tunakuja hapa kukata kiu yetu.
Iriba Water Group ina mpango wa kupanua usambazaji wake wa maji katika maeneo mengine pamoja na vijiji vilivyo mbali zaidi na miji.
Sare sana BMJ Muridhi kwa kuangusha vitu muhimu kabisa hapa katika maswala ya maji. Ama kwa hakika huo ni ubunifu wa hali ya juu sana hapa kupata maji ndani chini kabisa kule ardhi na kuyaleta kwa watu wanaohitaji na kuyauza pia kwa bei nafuu, jambo la msingi sana.
Msingi sana. Lakini sasa Sandy Shomari, tuangalie yanayovuma kwenye mitandao
bila ya shaka yanayojiri na kuvuma na kutanda na kubamba mitandao mbalimbali, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko.
Unajua huwa ni vigumu sana kupata yani kusema kweli kabisa hili ndilo linalovuma kwa wakati huu ati ndilo linalovuma zaidi, kwa sababu inategemea ni wapi. Lakini leo umetembea wapi?
Naam, nimetembea kwenye anga za michezo. Unajua kule kwenye spoti mengi yanazungumzwa katika nchi mbalimbali za Afrika ya Mashariki.
Bila shaka
michezo inapofanyika wao wanazungumza. Jana mechi ya simu mbili zilizochezwa jana za Uingereza kwenye michuano ya klabu bingwa barani Ulaya. Timu ya Liverpool ilikuwa inashimbana na Benfica kule Portugal, Ureno. Halikadhalika Manchester City ilikuwa Etihad Stadium pale uwanjani nyumbani kwake Uingereza kupambana na Atletico Madrid, na zote zimepata ushindi. Timu ya Liverpool imepata ushindi bao 3-1 na timu ya Manchester City imepata ushindi bao 1-0. Kwa hiyo washabiki wa Uingereza ama kwa hakika wamekuwa wakizungumza, wakitamba na kufurahi baada ya timu zao kupata ushindi. Na vile vile kwenye Twitter wamekuwa wakizungumza kuhusiana na uwanja wa Etihad pale ndipo Man City alipo. Na anapopata ushindi wanasema kwamba wiki ijayo wanakutana na Liverpool, ambao wanashindana kwenye nani atakayekuwa mshindi katika hiyo mechi kutambua mwenye nafasi kubwa ya ushindi wa kuchukua ubingwa wa ligi ya Uingereza. Kwa hiyo mashabiki wa Man City wamepata moyo mkubwa, lakini pia Liverpool wanapata moyo kwa sababu ya ushindi wa timu yao dhidi ya Benfica ya Ureno.
Na mimi pia nimekuwa nikitembea kwenye mitandao ya kijamii na swala moja linavuma sana kule nchini Kenya ni kwamba waziri wa elimu nchini humo Profesa Makoha ametangaza kwamba wiki ijayo watakuwa wanatangaza wanafunzi wote ambao, unakumbuka wiki iliyopita Sunday tulikuwa na report hapa matokeo ya darasa la 8 yalikuwa yametoka. Sasa amesema kwamba wiki ijayo kila mwanafunzi atajua atakwenda shule gani ya sekondari, lakini hapa ndipo palipo muhimu zaidi. Hakuna mtoto hata mmoja ambaye hatapata nafasi ya kuingia kwa sekondari tofauti na ilivyokuwa awali, ambapo watu wangekuwa tu kama hawajapita hawatapata nafasi, lakini wote wanafunzi 1.2 million milioni 1,200,000 wote watapata nafasi katika shule za sekondari.
Hiyo ni habari kubwa sana.
Ni kubwa
Naam.
Ni kubwa. Manake naona ni mfano bora, na ni nchi kadhaa barani Afrika ambazo hazina uwezo huo.
Na watoto kupata nafasi, nafikiri kila mzazi hapo anakuwa na shukuru Mungu na kufurahi.
Safi kabisa msikilizaji, naona muda unakimbia kweli kweli, lakini hatuwezi kuondoka kabla hatujaangalia swali la leo. Tumeuliza, je, juhudi gani zifanyike kutokomeza njaa barani Afrika? Sande.
Ya kazi kubwa kweli kweli, majibu ni mengi sana. Kama ulivyosema BMJ, mengi wanazungumza hapa. Mmoja hapa anasema, kaandika kwa Kiingereza lakini tafsiri kwamba kwanza kabisa anasema Afrika tatizo ni viongozi. Lakini anasema Waafrika wataweza kudhibiti mzozo wa chakula pale tu watakapochagua viongozi kwanza ambao wanao moyo wao wote kwa ajili ya Afrika.
Naona. Na huyu anaitwa Son of Africa ndiye ameandika hayo kwa Kiingereza.
Bila shaka.
Huyu naye Nathan Nzorubara anasema Afrika yote imetawaliwa na njaa kabisa. Jambo la kufanya na viongozi kukaa na kuangalia mbinu zinazoweza kuwawezesha kuleta kilimo cha kisasa ili mavuno yaweze kuwepo, kwa sababu Waafrika wengi till now ukiangalia mfumo tunaoutumia ni wa kizamani. Sandy Shomari, unajua jana tulikuwa na ripoti kutoka kwa Red Cross and Red Crescent.
Naam.
Wakisema kwamba hali ni mbaya, zaidi ya milioni 346 ya watu barani Afrika wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa.
Kwa hiyo kuna kazi kubwa.
Kazi kubwa. Msikilizaji, tumefika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express. Ni washukuru nyote kwa kuwa nasi, pamoja na msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tusimsahau mwenzangu Sandy Shomari, umeshirikiana naye. Tunakutakia jioni jioni njema kutoka hapa Washington. What's my name? Come tell me. I did it good to you. You said pray for me. You said Jesus, I think he's the one. Totally crazy to be real. Come to me slowly. Feel the best line. I think it's midnight. Yeah. All my people like, where that you dancing? All my ladies, get your man.